и легализација на марихуаната во туристичките места. Во интервју за Дојче Веле тој убедува дека декриминализацијата и легализацијата на марихуаната може многу да им помогне на туризмот и на угостителството. Министерот за здравство Венко Филипче попладнево се сретна со собствениците на приватните болници Жан Митрев, Систина и Ремедика. Министерството за здравство соопшти дека приватните болници изразиле позитивен став во однос на користењето на нивните ресурси од страна на државата за справување со пандемијата на коронавирус. Северна Македонија не се откажува од разговори со Софија, но нема да преговараме за тоа кои сме и кој јазик го говориме, изјави македонскиот вице-премиер Никола Димитров во интервју за австрискиот вестник Стандард по ветото од Бугарија за почетокот на преговори на Македонија со Европската Унија. Димитров нагласува дека земјава има огромна подршка за старт на пристапните преговори. По смртта на српскиот патриарх Ириней, светиот синот на Српската православна црква ќе ги преземе неговите патриаршиски должности, а со ова тело до изборот на нов патриарх ќе председава митрополитот Добробосански Хризостем, одлучи синодот. Патриархот Ириней почина од последици на коронавирусот. Неговото тело ќе биде погребано в недела во крипта во храмот Свети Сава во Белград. Лидерите на Европската Унија на вчерашниот состанок не постигнаа напредок во решавањето на спорот со Полска и Унгарија околу буџетот и пакетот за економско закрепнување од пандемијата на коронавирус. Европската Унија влезе во нова криза откако Унгарија и Полска ставија вето на усвојувањето на 7-годишниот буџет и планот за економско закрепнување од пандемијата. Полска и Унгарија сакаат да спречат ускратување на средства на земји чии влади ги подкопуваат демократските стандарди и владењето на правото, за што Брисел ги обвинува Варшава и Будимпешта.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Околу 455.000 граѓани или секој четврти човек во Македонија живее под прагот на сиромаштија. Најголем дел од нив се семејства со три или повеќе деца. Како последица на пандемијата со корона кризата, очекувањата се дека бројката на сиромашни ќе се зголемува. Последните податоци на статистика покажуваат дека и лани, како во 2017-та и 2018-та година, нема подобрување во степенот на сиромаштија. Марија Митевска.
Со три малолетни деца и без социјална помош, семејството на Макбуле од Гостивар едва и преживува, особено за време на корона кризата. Предходно таа заработувала по некој денар од чистење по куќи, но сега поради пандемијата ги нема ниту овие примања. Многу е тешко, крај со крај не можеме да сврземе, вели таа.
Три малолетни деца, ја не земам социјално, за школу, за хигиенски немам откаде. Едно е 9 годишно, едно е 7, едното е 6, ја и